ሉቃስ ቦቆና ሰዴት የሮ ገባባ ቦዴ ኢየሱስ መንደሮታፍ ገንዴን ኬስ አዴሜ ሞቱማ ዋቀዮ ለብሳ ምስራቾ ሂማ ቱሬ በርቶኒሳ ኩዳለማንስ ኢሳ ወጅን ቱረኒ አከስመስ ሞ ዱበርቶኒ አፉሮት ሀማፍ ዱኩባ ገራገራ ቲፈይፈመን ዱካ ይምቡ ቱረን ኢሳንስ ማርያም ሼ መግደላ ከንጀረምቱ ኢሼ አፉሮኒ ሀሞኒ ቶርበኬሳ ባፈመን ዮሐና ሃደ መና ኩዛ ኢሰመና ኤግዱ ሄሮድስ ቱሬ ሱዛና ባየንስ ከምብራን ቱረን ኢሳንሞ ቀቤኛ ሳኒቲን ኢየሱስ በርቶተ ሳቲፍ እንወጀቱ ቱረን ነሞኒ የሙስ መንደረ ገራገራቲ ገሬሱስቲ እያው ቱረን ቱቲ ጎቡን የሮ ወልት ቀበመንቲ ኢየሱስ ፈኬኛ ከና እትሂመ
ነምች ተኮሰኝ ፈጫሱ ዳበ ኡቱ ፈጫሱሲ ካን ከራቡኬ ቡአኒ አችቲ ነምኒ እረእጅት ስምብሮንስ ፉናነኒ ኛተን ካንሞ ለፈደጋ ቀቡረ ቡአን ኤርገ ቢቅለኒሲ ብዮን ኢሳ ጂደዋን ህንቀምኒፍ ጎገን ሰኚ ፈጨይ ኬሳ ካን ቆራቲ ኬሰ ቡአን ቆራቲችሲ ወጅን ቢቅሌ ኢሳን ሁድ ካን ገሩ ብዮ ጋሪ ኬሰ ቡአን ቢቅለኒ ጉደተኒስ ቶኮን ቶኮን ኢሳኒ ደቻ ዲበ ኢጀጎደተን
ጀዴ ኢየሱስ ሰገሌሳ ኦልፉዴ
ጉረቲን ዳገው ከንቀቡ ሃደግፈቱ
ጀዴን እርገሲ በርቶኒሳ
ሂካን ፈኬኛ ከናማሊ
ጀዳኒ ኢየሱስን ጋፈተን ኢየሱስ ዴብሴ
ኦክሳሞቱማ ዋቀዮ ቤኩን እስኒፍ ከነሜር ወረካኒፍ ገሩ ኡቱመ ኢላለኒ አከሂን አርግኔት ኡቱመ ዳጋአኒ አከሂኑ በነት ፈከኛን እንከነም
ኢሳኒን ጀዴ
ሂካን ፈከኛ ነምጨ ሰኚ ፈጫሱ ኢሰከን ሰኚቺ ዱቢ ዋቀዮቲ ካራቡኬኒ ፈከኛ ወራ ዱቢ ዋቀዮ ዳጋአኒ የሙስመስ ሰይጣን ዱፌ አከ ኢሳኒ አማነኒ እቴን ህንፈይነፍ ዱብቸ ገራ ኢሳኒ ኬሳ ቡተቱት ለፍቲ ዳጋ ፈከኛ ወራ ዱብቸ ዳጋአኒ ገመቹዳን ፍዳተኒት ገሩ ሄደ ገዲፈጎ ዋን ህንቀምኔፍ የሮዳፊ ኢናማን የሙ ቆረምኒ ኡፉትስ ኢራኩፍ ለፍት ቆራቲ ፈከኛ ወረዱ ብቻ ዳጋኒ ያዶን ሶሮሚፊ ቀኖን ጅሬኛ ደቻአኒ ኢሳን ሁናን ኢጀኡቱ ህንጎዳትኒ ሁዳት ሀፈኒት ለፍት ጋሪን ፈከኛ ወረዱ ብቻ ዳጋኒ ገራ ጋሪ ዳፊ አቦ መማዳኒ ፍዳተኒ ረክነ ሁንዱማ ኦብሰኒ ኢጀጎዳተኒት
ጀዴ
ሆምትኑ ኢፍሳ ቀብሲሴ ጉቦ ጀላ ዮኪሲ ስሬ ጀላ ህንካው ወሪመነ ሰነቲ ኦልገለን ሁንድኑ ኢፍቻ አከ አርገኒፍ ባቱ ኢፍሳ ረካ አመሌ ዋንቶ ኮሌ ኦካቴ ኡቱ ህን ሙለትን ካን ሀፉ ህንጅር ኦክሳቲ ካን ኤገምስ በኬት በኤ ኡቱ ህን አጋአምን ካን ሀፉ ንጅር ከናፊሲ አከ እቲ ዳጌሰኒቲ አኬከዳ ኢሰቀቡፍ እቲ ደበለሜ እንከነማፍ ከንን ቀምኒ ገሩ እኑምቲ እኒ ቀበሴ እዩ ኢሰዱራኒ ፍዳተም
ጀዴ የሙስ ሃት ኢየሱሴፍ ኦቦሎኒሳ ኢሰበርባቸ ዱፈን ገሩ ባይነነማቲፍ ኢሰበረገውን ደንዴኝ ከናፍ ነምኒ ቶኮ
ሃትኬፍ ኦቦሎኒኬ አለዳበተኒ ጅሩ ሲያርጉ በርባዱስ
እቲን ጀዴ ኢየሱስ ሞዴ ቢሴ
ሃትኮፊ ኦቦሎኒኮ ወራ ዱቢ ዋቀዮ ዳጋአኒፊ ራወተኒዳ
ጀዴ ጋፍቶኮ ኢየሱስ በርቶተ ሳቲ ወጅን ብድሩ ያበቴ
ኮታ ብሻን ጪሰ ከነ ገመቴ ጬና
ኢሳኒን ጀዴ አቹማንስ ብሻን ቸራ ቡአን ኡቱ ብድሩ ዳንጫ ጅረኒ ኢየሱስ አቹመ ከሰረፈ ለንስ ጀባን ሞ ገርብሻን ጫት ገዲቡብሳ ዱፌ ብድሩ ሳኒትስ ሻድት ጉቱ ጀልቀምናን ጅሬኛ ሳኒት ይፍሶዳተን የሙስ በርቶኒ ገረይስት ዲያተኒ ደምክሰኒ
በርሲስ በርሲስ ኸይኑ ኡሙፍ
ጀዳን አጅማን ደመቄ ለፍቻስ አብሻን ጫ ኢሰውን ኩራማት ረሰና ይፈት ለንስቺፍ አምብሻንቻ አበናን ገቢ ጉዳ ሳተይ kana booddee inni bartoota isaatiin,
"Meerri amantiin keessan?"
jedhe. Isaan garuu naasuudhaaf dinqifachuudhaan,
"Namni kun eenyu? Innoo qilleensa bishaaniin abbooma, isaanis isaaf hin abboomamu"
waliin jedhan. Birrichaan gara kutaa biyya Gergeessaatti ce'an. Innis fuullee Galiilaa ture. Yesuus qarqara bishaanitti yommuu ba'etti, kunoo namni mandara sanaa hafuuronni hamoonni keessa turan tokko itti dhufe. Namichi yeroo dheeraadhaaf jalqabee qullaa isaa in adeema, awwaalota gidduu jiraata malees manatti hin galu ture. Inni yeroo Yesuus hin arge caraanee fuula isaa durattis lafa dha'ee sagalee guddaadhaanis,
"Yaa Yesuus ilma Waaqayyoo Abbaa, maal natti qabdaa? Maaltu si dhimma koo keessa si buusee sin kadhadhaa dhaan eebbisin?"
jedhe. Kana jechuun isaas hafuuricha hamaan namicha keessaa akka ba'uuf Yesuus waan abboomee tureef. Yeroo baay'ee hafuuricha hamaan yommuu isa qabu finyoo sibiilaatii fi hidhaa harkaatiin isa hidhanii eeguu utuma yaalanii hidhaa sana ciree humna hafuuricha hamaatiin gara lafa namni hin jirreetti in oofama ture. Yesuus,
"Maqaan kee eenyu?"
jedhee gaafannaan,
"Maqaan koo Leegiyoonii"
jedhee deebise. Sababiin isaas hafuuronni hamoonni baay'een namichatti galanii waan turaniif hafuuronni hamoonni qileetti akka isaan hin ergine Yesuusin kadhatan. Dirree gaaricha sanaarras kunoo hoomaan booyyee bobba'anii turan. Hafuuronni hamoonni booyyee sanatti galuudhaaf isa kadhannaan haa dhaqaniif isaan dhiise. Kanaafis hafuuronni hamoon namicha keessaa ba'an booyyoota sanatti waan galaniif hoomaan sun hundinuu hallayyaarraa harootti gadi konkolaatanii liqinfaman. Warri booyyee tiksan waan ta'e yommuu argan baqatanii warra mandara keessaa fi warra biyyaatti odeessan. Sabnii dhaga'anis waan ta'e ilaaluudhaaf ba'anii gara Yesuus dhufan. Achittis namicha hafuuronni hamoonni keessaa ba'an wayyaa uffatee qalbii isaatti deebi'ee miilla Yesuus jala taa'ee argan. Yommuu hundumti isaanii hin sodaatan. Warri duraan achi turanii akka namichi itti fayye arganis jaratti himan. Kana booddee sabni kutaa biyya Gergeessaa hundinuu garmalee waan sodaataniif Yesuus isaan biraa akka adeemuuf gaafatan. Kana irratti inni bidiruu yaabbatee achiin adeeme. Yesuus utuu hin adeemin namichi inni hafuuronni hamoonni keessaa ba'an,
"Sii wajjin nan adeema"
jedhee isa kadhatee ture. Yesuus garuu of biraa isa deebise.
"Mana keetti deebi'i, waan Waaqayyo siif godhes himi"
ittiin jedhe. Namichi yommus Yesuus biraa deebi'ee guutummaa mandarichaa keessa naanna'ee waan inni godheef dhugaa ba'e. Yeroo Yesuus bishaan ciisaa gamatti deebi'etti tuuti jaraa isa siman. Hundumti isaanii isa eegaa turaniyoo. Keessumaa immoo geggeessituun mana sagadaa tokko Yaayiroos kan jedhamu dhufee miilla Yesuus jalatti kufee gara mana isaatti akka dhaquuf kadhate. Intalli tokkittii inni qabu waggaa 12 kan geesse duraa du'uuf jetti turte. Yommus Yesuus dhaquudhaaf karaarra bu'ettis namoonni isatti utaa'anii hafuura kutaa turan. Kana gidduus dubartiin tokko turte. Isheen waggaa 12 dhiigni ishee dhaabachuu diduudhaan rakkachaa turte. Ogeessota qorichaa biras dhaquudhaan horii ishee hundumaa fixxe. Haa ta'u iyyuu malee namni tokko ishee fayyisuu hin dandeenye. Isheen kun dugda isaa duubaan dhuftee andaara uffate sustutte. Achumaanis lolaan dhiiga ishee dhaabate. Yesuus immoo,
"Eenyutu na tuqe?"
jedhee gaafate. Adduma addaan ana miti jennaan. Phexros,
"Yaa barsiisa, sabni kunoo si marsee jira, si cunqursas"
jedheen. Yesuus garuu,
"Lakki, namni na tuqe jira. Humni fayyisuu akka na biraa ba'e anatti dhagaameera"
jedhe. Yommus dubartittiin akka dhokachuu hin dandeenye hubattee rommaa dhuftee miilla Yesuus jalatti lafa dhoofte. Achumaanis jarreen sana hundumaa duratti maaliif akka isa tuqxe, battaluma sanattis akka fayyite dhugaa baate. Yommus Yesuus,
"Yaa intala ko, amantiin kee si fayyiseera. Nagaadhaan dhaqi.
Isheedhaan jedhe. Utuu inni kana dubbachaa jiru immoo namni geggeessuu mana sagadaa sanaa tokko ergaa himuu dhufee Yaa'iroosiin,
"Intalli kee dhuftetti siyachi barsiisicha namaasin"
jedhe. Yesuus garuu kana dhaga'ee Yaa'iroosiin,
"Hin sodaatin, amani duwwaa, isheenis ni fayyiti"
jedheen. Manicha bira yommuu ga'e Phexros, Yohannis, Yaaqoob akkasumas abbaa mucaatii fi haadha ishee malee namni kan biraan isaa wajjin akka hollitu hin barbaanne. Achiis hundinuu mucattiidhaaf hin boo'u hin wawwaasus turan. Yesuus immoo,
"Hin boo'inaa, intalattiin hin duune, rafuutti jirti malee"
jedhe. Isaan hundumti isaanii garuu intalattiin akka duute beeku waan turaniif itti kolfan. Haa ta'u iyyuu malee Yesuus harka ishee qabee,
"Intalo, ka'i"
jedhee waame. Yommus lubbuun ishee keessa deebitee achumaanis kaate. Inni immoo waan nyaattu akka kennaniif abboome. Abbaan isheetiif haati ishee gammadanii of wallaalani. Yesuus garuu waan ta'e eenyutti illee akka nimne isaan dhowwe.